Sveiki! Šis ir podkāsts Zinātne vai muļķības, un es tikko pamanīju, ka Edžus ir mūsu sagatavošanas dokumentu nodēvējis par Tora āmurs un zibens lodes. Tātad šodien galvenajā lomā mums ir zibens, un mums ir zibens un laikapstākļu guru studijā. Un tātad visi jautājumi, kas jums ir par lodveida zibeni, kurš ielien iekšā caur rozeti un vai var zipāt pleisa negaisa laikā, mēģināsim laust visus mītus. Tātad mums šodien ir viesi, Edžu.
Jā, mums ir ciemos pie mums ir Ģirds Zaģers, kurš ir fizikas pasniedzējs Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā un arī jauno fizikas skolā māca vidusskolēniem aizraujošā veidā dažādas koncepts par fiziku, un laikam arī tu biji tas, kurš saņēma ekscelences balvu pagājušajā gadā kā labākais fizikas skolotājs.
Tagadies, lapadies!
Un tad mums ir Toms Bricis, kuru mammas man saka, bet Bricītis teica, ka būs lietus.
Paldies, Andri!
Mums ir laikziņu vīrs, jaunais cilvēks, meteorologs galu galā.
Un oficiālajā pieteikumā vajadzētu būt Latvijas televīzijas laikziņu redaktors.
Un lietussargu influenceris.
Jā,
tā teikt, jā. Nu, ko tad, zibens, mums ir hot laiks, ir visiem mīzīgi. Kas notiek vispār ar zibeniem? Jā, Andrei, sākam ar basic fiziku, ne?
Jā, Andrei, bija tāds jautājums par... Nu, tas bija tavs jautājums, būsim godīgi. Ka, ja tu redzi zibens spērienu, izskaita 3 sekundes, un tas ir apmēram kilometra attālumā noticis zibens spēriens. Un to es esmu dzirdējis arī no vectēva, no citiem radiniekiem. Kā tur ir, Ģird, droši vien tev fizika tīrākā?
Tas apgāvājums ir pilnīgi pareizs. Tas ir...
Es tev teicu, Andra.
Šo jautājumu, īstenībā, esam precīzi zinu, ka skaņas ātrums gaisā ir 330 metru sekundē. Kas nozīmē, ka zibens nosper, mēs ieraugam vispirms gaismu, paiet 3 sekundes, 3x330, tas ir gandrīz kilometrs. Kas nozīmē, ka 3 sekundes laikā skaņa ir atnākusi kilometru attālumā, līdz to vectāvumu var ticēt. Tur ir kilometrs 3 sekundē.
Klausiet vectēvus.
Ok. Tātad, ja zibens spēr 3 km attālumā no manis, man nav no tā jābīstas. Vai man ir jābīstas no tā zibens?
Es domāju, ka nē. Nu, mēs šeit... Ja mums būtu jābīstās katru reizi, ka 3 km attālumā kaut kur iespēr zibens, mēs šeit nesēdētu neviens spēkšī galda.
Mēs būtu, jo pagājušajā naktī mēs būtu līdz nāvei nobijušies. Kas nu, labi, Rīgā nē, bet Vidzemē, Kurzemē visu pagājušā naktī ļoti zibiņoja. Simtiem tūkstošiem zibeņu pagājušā naktī. Simtiem tūkstošu ir ļoti reti Latvijas teritorijā, ja vienā diennaktī ir vairāk kā 100 000 zibeņu. Pēdējie lielākie negaisi ir bijuši tā ar pārdesmit tūkstošiem zibeņu, kad Latvijas teritorijā ir fiksēti diennakts laikā. Nu, simtiem tūkstošu tas būtu kaut kas ļoti ekstrēms.
Diezgan iespaidīgi. Jā, tu mums Rīgā reāli noveicās, ko
ir. Jā. Un kā ir ar to zibenu? Viņš spēr tikai no negaisa mākoņa vai arī tas teiciens, ka zibens spēr kā no skaidrām debesīm?
Nu, tur arī, man liekas, vairāk ģirtam būtu jāzina, bet pirmkārt jau viena liela daļa zibeņu nespēr no mākoņa. Viena daļa zibeņu faktiski spēr no zemes uz mākoni. Tas ir gan vienā virzienā, gan otrā virzienā, bet ģirts noteikti varēs paskaidrot sīkāk. Jā. Tas man arī pašam bija pārsteigums pirms vairākiem gadiem, kad es tā padziļinātāk interesējos. Man tas bija tāds, kā, bet tu taču var redzēt, ka tas iet no mākoņa uz zemi, bet ir arī reizes, kad var redzēt, ka tas iet no zemes uz mākoņu, bet tur ģirds pastāstīs vairāk.
Jā, nu es varbūt detaļas nezinu, bet princips ir tāds, ka ruprunājot mākoņos uzkrājās vienu veidu lādiņu, zemes otru veidu, un tad ir jautājums, kur ir kurā pusē. Tad no viena iet attiecīgi uz otru, bet principā jau nav, Dievs nav iekalis, kad mākoņos vienmēr būs viena un uz zemes vienmēr būs otrs, tā kā var sanākt uz abām pusēm, jā. Un kas attiecās par to, ka no zibens no skaidrām debesīm, es izdarīju aizdarbas palsirī par šo. Zibens patiesībā sperot vairākus kilometrus no nosacītā negaisa mākoņa, kur līst riktīgi, īsāk sakot, ne gluži no skaidrām debesīm, bet no tāda nevainīga mākoņieša, kas vēl ir gabala, no lielā tumšā gan var dabūt zibeni.
Ja es esmu redzējis situāciju, kad negaisa mākonis ir tālāk un faktiski zibens ir uz skaidra debesu fona, bet tā izcelsme jau viņam ir no tā niknā mākoņa, bet tā šautra var iet pa malām.
Mm-hmm. Wow, okay. Un cik augsti ir tie mākoņi, kuros veidojas zibens?
Tas atšķirās, bet nu, vasarā klasiski ir negaiss. Vajadzīgs, lai ir ledus, kristāli tie sāk atšķirīgi lādēties nekā šķidrs ūdens. Un vasarā tie ir sākot no dažiem kilometriem, bet tāds kārtīgs negaiss ir tad, kad ir 8-10 km augstu virsot, nu Latvijā ir gadījumi līdz 14-15 km. Un tādā augstumā tur temperatūra ir ap mīnus 50 grādiem, un tur ir pārdzesēts ūdens, kā to precīzi latviski stārī sauc, jā, kas ir šķidrs ūdens ar negatīvu temperatūru, kas mums ikdienā ar prāt nav īsti saprotams, varbūt tajā nav jāiedziļināties šoreiz. Un ledus kristāli. Krusas graudi un mākoņa apakšpusē, kur ir siltāks, tur ir ūdens, un tad rodas dažādi lādiņi. Un ja mākonī ir negaiss un zibens, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tajā ir arī krusa faktiski. Jautājums, cik tā ir liela, vai tā nokritīs uz zemes neizkusus, jo dažkārt tie krusas graudiņi ir tik mazi, ka viņi kamēr nokrīt līdz zemē izkūst. Bet, lai būtu zibens, mākonī ir jābūt ledum. Un ja zibens parādās, skaidrs, ka tur tie mākonī ir ledus.
Mēs tam mums neesam par to domājuši, kad tu skaties vasarā uz mākonīšanu, tur īstenībā
vēlns,
tur ledu blāķis
ir. Jā, tie ir diezgan ledu blāķīgi. Un vēl, kas bija šovasar, es saņēmu jautājumu, uz kur man arī nebija atbildes, ka negaisa laikā mākoņi iekrāsos tādi zaļgani pat nedaudz. Un tas arī ir reizēs, kad ir ļoti intensīvs zibens, un man jautājums bija no kāda kunga laukos, ka viņš saskatīja to saistību ar zibeni, jo tajā vietā, kur uzplaiksnīja zibens, pēc tam ir diezgan zaļganas tās, zaļgani tie mākoņi, bet es arī paskatījos literatūrā un izrādās, ka neliela saistība ir, bet zaļā krāsa rodas no ļoti lieliem krusas graudiem. Jo saules gaisma, kas ieiet mākonī, tur notiek, arī tur ģirds pastāstīt vairāk, bet idejas, ka lūst, tiek filtrēta gaisma un beigās paliek pāri tādi zaļganie toņi. Un ja mākonis ir zaļganos toņos, tas nozīmē, ka tur ir ļoti daudz krusas un tas nozīmē, ka tur būtu ļoti pamatīgi un spēcīgi zibeņi. Tā,
cik vispār ir bīstami atrauties ar zibeni? Tas ir vienmēr letāli vai nē? Jo mēs esam dzirdējuši arī gadījumus, ka cilvēki ir izdzīvojuši. Kāda apstākļa tur nospēlē? Kas ir tas izšķirošais? Nu, tu aizies no šitā projām vai neaizies? Jo ir bijuši gadījumi, kad saspēr cilvēks un viņi kaut kā paliek dzīvi.
Nu, man gribētos teikt tā, ka ja cilvēkam tiešām trāpa tiešā šautra, tad viņš vairs par to nepastāst nevienam pēc tam. Bet zibens jau nav vienkāršs no punktu uz punktu un viss. Ja pēc tam, kad zibens ies par zemē, tad tam visam, kas ir nonācis vai no zemes uz mākoņu vai otrādi, kaut kur ir jāpaliek.
Jā.
Un tad tas izplatās pa zemi vai kā papildu šautriņas apkārt, un visticamāk, tie cilvēki izdzīvo dabū kaut ko sekundāru. Redzīgi, tas, protams, ir daudz vājāks, un tad tas var notikt, plus tur vēl loma spēlē, kāds apģērbs un kāda apauda cilvēkam ir kājās. Tas viss, bet nu, es domāju, ka tie cilvēki ir izdzīvojuši, dabūjuši kaut kādu sekundārs riesienu no lielākas, kas ir bijis tur pat blakus.
Jā.
Kaut kā tā.
Jā, ir interesants redzētas bildes kaut kādas, ka cilvēkiem pilnīgi pa ķermeni izskatās, nu, tāda kā zibens šautrs parādās.
Jā.
Tas tā varētu būt.
Nē, nesakiet, ka tas ir fake news, jo izskatās rītīgs.
Ja paliek uz ķermeņa tā kā rētas zibens vai kaut kas tamlīdzīgs.
Jā, tāds kā rētas tāds.
Kaut kā dīva. Es nezinu, bet izklausās mazliet dīvaini.
Varbūt
kaut kāda vieta
ir
vienkārši ādā, kur bija mazāk pretstība, kur pa kurien izgāja tā nenormālā strāva tieši.
Es nezinu, man nav stingri viedokļi. No vienas puses elektrība iet pa noteiktu ceļu, tas jā. Un tajā vietā, kur viņi iet, tur paliek ļoti karsts un āda apdaga.
Nu jā, tas redzu apdagumu rēts.
Es redzu mehānismu, kā tas varētu notikt, bet no otras puses tas nav. Parasti cilvēkam ķermenī nekas nenotiek tik tādā šaurā vietā.
Jā.
Tas vajadzētu izdalīties.
Un turklāt, ja tur vajadzētu mesties kaut kādām čūlām, apdagumiem, tas neizskatījos pēc skulu tetovēm, tas izskatījos pretīgi apdagumu. Tā kā, kaut kā tā. Nu, var jau būt, nezinu, bet iesklausos beig reāli.
Okay, tātad šobrīd ir zibeņu laiks, aktīvais negaiss laiks, un mēs piemēram daudz tusējam pāru. Iedomājamies situāciju, mēs tagad visi tusējam četratā pa pļavu, un tagad uznāk virsū negaiss mākonis. Ko darīt? Cik bīstams tas mākonis mums būs?
Nu, elektrībai patīk izlādēties tur, kur ir kaut kas augsts un spīts. Tāpat nav obligāti jābūt elektrību vadošam. Tiksim, cilvēki parasti uzskata, ka tam ir jābūt kaut kādam metāla objektam, bet nē, tas notiek arī kalnos katru dienu augšā, tur pa cik tie ir vis tuvāk mākoņiem, tur arī spēr. Bet, ja mēs esam pļavā, tiešām pļavā, plašā pļavā, mēs esam tie augstākie objekti, kas nav baigi labi. Līdz ar to, nu, pirmais ieteikums ir meklēt kaut kurien, kur ir blakus kaut kas augstāks, bet tur nu, tas arī nevar būt jebkurš, jo, teiksim, mēdz teikt, ka vajag slēpt zem koka. Mm-hmm. Nē, nē, tas koks, nu, tad pirmkārt zem viņa būs tā otrā izlāde, par kuras minēja, tas viens, divi, tas koks vienkārši aizdegsies. Kas arī nav pārāk patīkama sajūta, varbūt atrasties zem degoša koka. Tā kā, nu, principā, laikam pilsētā ir visdrošāk pļavā, nu, tad jāmeklē, varbūt kādā mājā patvarties vai kaut ko tādu. Plikā pļavā.
Varbūt jāguļās gar zemi.
Nē, tas arī rakstīja, to arī
rakstīja. Nedrīkst darīt nekādā gadījumā.
Ā, okay.
Tāpēc, ka tas zibens, kas iespēr, taču pēc tam izplatās pa zemi, tāpēc, ka tur ir ūdens. Un, ja tu esi plakans pret zemi, tev ir cilvēkais kontakts ar zemi un var dabūt to otro spēju.
Jo man īstenībā bija, es nekad neesmu bijis tādā situācijā, bet es domāju, ja es būtu pļavā, es vienkārši nogultos.
Nē, nē, nē.
Nu, labāk ir
ar savām apauzolēm, ir labāk stāvēt pie zemes nekā gulēt un gaidīt, kad būs zaps.
Paralēli atvēru Washington Post rakstu, ir bijis tāds ASV park rangers, kuram ir niknējums cilvēks zibens novadējis. Rojs Salivans, kuram ir nepaveicies tik ļoti, ka viņš ir atrāvies uz zibeni 7 reizes un izdzīvojis. jā, nu es nezinu, šis mums ir jānofakt čeko, bet...
Lai vai kā es neiesaku.
Jā, neiesaku, bet nu, man ir kaut kāda uzticība tam, ka Washington Post, ja par to ir rakstījis, tad droši vien, ka viņi ir paskatījušies, vai tas onkuls tiešām ir... Bijis slimnīcā 7 reizes pēc priecīga.
Jā, bet vai viņš ir bijis 7 reizes? Viņš vienkārši varbūt tāda entuziastiski stāsta. Ka
viņa... Jā, varbūt viņš ir labs stāstnieks, tieši tā.
Bet kāda iespēja, ka cilvēkam trāpa vairākas reizes tas zibens, vai viņš kaut kādā veidā uzprasās uz to? Varbūt viņš tikai ir uzvilcis vienkārši pulksteni, tur ķēdītes, auskarus, kaut kāds metāliskus elements, vai kaut... ir tāda arī apgalvojuma?
Ir tāda apgalvojuma, bet tam nav nekāda seguma.
Aha.
Tas, ko tev vajag, ir augsts un spīts. Kaut kāds ķēdīts gredzeni telefonu, viss tas pilnīgi neko nemaina.
Tātad, ja es būšu pļavā ar metālistu, kurš ir īsāks par mani, es dabūšu.
Tieši tā.
Okay. Tur blaku stāvēšu es ar lietas sargu spīts un īsmā dabūšais. Lietas sargu spīts. Nav laba lieta.
Pieņemsim par tiem cilvēkiem, labi, kur kādam iesper un viņam ir lielāks izredzes nomirt, tad tur ir... Kaut kādas atšķirības varētu būt arī tajā, cik liela pretestība ir ādai. Katram jau mums bišķi atšķirās, vai ne? Tā varētu būt. Jo jā. Es kaut kad vienā vai nu podcastā vai kur raidījumā skatījos par čali, kuram ir... viņš nesvīst, varētu sākot. Viņam āda neizdala vispār mitrumu. Un viņš tur taisīja visādus triks ar to, kad viņš nu, ņēma rokā vadus, kur parasti cilvēkam būtu, nu, viņš dabūtu triecienu. Nu, viņš tur žonglē ar visādām elektriskām ierīcēm, atkālinātiem vadiem. Viņš ar to pelnīja naudu, rādot visādas pigors, un beigās vienkārši tas, kā viņš to panāk, viņam vienkārši ir conditions, ka viņš nesvīst, un viņam pretstībā dēļ lielāk. Šeit arī tas varētu būt faktors, ja mēs runājam par to, ka nu, divi cilvēki, viņam blaksies par zibens, viens nomirst, viens nē, cik liela pretstība ādai.
Kā lai pasaka? Nu, tas par to ādu ir taisnība, jā, jo gal galā cilvēkā galvenokārt vadošais elements ir ūdens ar kaut kādiem sāļiem klāt, kas mums ir dabiski. Tas ir tas, caur ko elektrība pa mums pārvietojās. Ja tā nav vai tas ir mazāk, tad, protams, tas elektrībā ir grūtāk. Bet no otras puses mums jāsaprot, ka zibens tas ir. Tas nav tur vadiņam paturēt rokās. Tur ir pārākie kilovolti, un tad tajā brīdī jau sāk kļūt mazliet vienalga, vai tur tā pretestība ir liela vai maza. Tā kā es negribu teikt to ar kaut kādu pārāk lielu autoritāti, bet man pirmā sajūta ir, ka tas neglābs dzīvību sevišķi.
Tāpēc, kad vienkārši tas spriegums ir tik nenormāli liels, ka tur tā minimāla atšķirība vienam cilvēkam no otru neko nepalīdzēs.
Jā, tāpēc, ka zibens īstenībā... Zibens noteikti tajā brīdī, kad starp mākonu un zemi sakrājās tik liels spriegums, ka viņš var caušist gaisu, jo gaiss ļoti slikti vada elektrību, bet ne nuli, drusciņ vada. Un ja tas zibens spēj caušist gaisu, tad āda viņam būs pēdējais nieks.
Nu jā, no 14 kilometriem tiek līdz zemē izlādi, tad okei.
Okay. Baisi. Un kā vispār ir ar to ūdeni? Protams, ļoti romantiska lietas laikā iet peldēties ezerā, un kad negaiss vēl, jo romantiskāk. Vai tā varētu būt jā, tāda Titanika versija, tā kā pēdējā pelde?
Ne, es arī par šo tiešām daudz nezinu, jo man zināšanas fizikā nav tik lielas, bet es esmu redzējis infografiku stāstu par to, kāpēc zivis negaisa laikā netiek nospērtas. Un tur bija kaut kas tas, ka faktiski tā elektrība kaut kur pārvietojas pūdens virsējiem slāņiem, kaut kāds tamlīdzīgs stāsts bija, ka tur arī... tie lādiņi kaut kā noslāņojas, bet es tiešām nezinu, tur ģirtam būtu vairāk tad jāsaprot. Jo tas, ka, nu, ja zibens ies par ūdenī, tad tīri teorētiski, ka tur būtu jābūt zivi zupai.
Nu jā, bēns
tā
un,
īsti nav,
jā,
bet tā īsti izet. Nav. Bet es arī precīzi, to es nevarēšu atbildēt.
Tā būs lieta, ka man palasīt, kas atbraukšu mājās. Mazliet apmulsināju, jo, jā, nē, teiksim, kad ir runa par, nu, mums kontaktakšās ir mainstrāva. Tā ir tāda fīča, ko sauc par skinslāni, ka tā elektrība pārvietojas nevis, teiksim, pa visu vadu, bet pārējo maliņu vai pa kaut kādam vadītāju ārpusi tikai. Nu, zibens it kā nav šis, bet no otras puses, nu, zivis mums nebūtu vairs ekosistēmā, nu, ja tas tā būtu. Tā kā man nav skaidrs tas mehānisms, kā tas notiek, bet jā.
Nu, zivis varbūt vienkārši nebāž galvu ārāk un peld pa apakšu, jo tīri teorētiski, ka tu peldi, tu visu laiku tu neņem.
Nu, jā, nu, cilvēkam jebkurā gadījumā tas risks ir īpaši, ja, kā Ģirds saka, ka, nu, ka svarīgi ir, ka tas punkts ir augstāks, tad ir plašāk kaut kādā dīķi ezerā peldi, nu tad jā, tad tā tava galva rumpītes, kas ir virs ūdens, tas ļoti forši truši.
Nu, labi, bet nu, es arī esmu īstenībā peldējies jūrā, ka tur tālumā spēr zibeņi iekšā. Cik ir tas attālums, kad būtu reāli jāsāk raustīties un jābēg? Jo, nu, vai viņš var pēkšņi iebliest šai blakām? Jā, protams, droši vien, ka var, bet, nu, ja viņš spēr 10 km attālumā, vai man ir jābaidās?
Jo tu esi saskaitījis.
Jā, es saskaitīju ar sekundēm, un es, negaisu vēl 10 km prom. Var peldēties vai labāk tomēr tinies prom?
Es teiktu vienkārši, jebkurā gadījumā labāk tinies prom, jo tas vienkārši ir drošāk. Kāds tieši to labums no tām 5 minūtēm, ko tu vēl papeldēsi, ja tu pēc tam vairs nepeldēsi? Pēc tam tu vairs nepeldēsi. Bet ar to skaitīšanu un zibens attālumu, starp citu, okay, nu skaitīšana, protams, absolūti strādā un, un tur ir tīrākā fizika, bet cilvēkiem ļoti bieži ir tāda mazliet šķērsām izpratni par negaisa attālumu, jo cilvēkiem bieži šķiet, ka negaisa ir daudz tuvāk nekā tas ir patiesībā. Piemēram, pagājušā naktī, es nezinu, kad podcasts būs klausāms, bet naktī uz 19. jūniju es pats braucu ar laivu pa Daugavu vakarā vēlu līdz pusnaktī gandrīz. Un pamalēs visu laiku zibeņoja tie zibeņi un negaisa, ko varēja redzēt no Rīgas, no Daugavas, sēžot Daugavas vidū. Tas bija Straupe, Ungurs, Cēsis, tātad gandrīz 100 km attālumā. Un pēc tam nakts otrajā pusē kā Ziemeļkurzem, Talsi, Dundaga, Kolka, tur nenormāli zibeņoja, un tas bija no Jūrmalas redzams arī tātad pat vairāk nekā 100 km. Jo tie negaisa mākoņi ir ļoti augsti, kā jūs teicu, 10-15 km. Un apkārt šoreiz bija tas foršais selkums, ka apkārt tiem negaisa mākoņiem nebija citu mākoņu. Bija konkrēts gubu mākonis ar zibeņiem un apkārt pilnīgi pliks. Un sociālajos tīklos skatījos, ka cilvēki stāsta, bija pat viens mūsu aroda kolēģi žurnālists no vienas no televīzijām, kurš filmēja, no, ja nemaldos, kaut kur centra puses uz Teikas Čiekurkalna puses, kas bija tas zibens virs Cēsīm, un viņš rakstīja Twitterī, pirmo reizi redzu Meža parkā un Teikā nenormāli zibeņo. Nē, zibeņo Cēsīs. un cilvēki arī, nav skaidrs cilvēkiem tas koncepts par rūsu un zibeni. Rūsa ir, ja naktī vai vakarā tālu pamalē ir gaisma tāda, bez pērkona, jo vienkārši zibens ir tik tālu, ka tā skaņa vienkārši neatnāk, un tas pats bija arī vakar. Zibeņo 100 km attālumā loģiski, ka skaņa fiziski atnāk nevar. Un tas nav kaut kas cits, tas ir tas pats zibens, ko naktī vienkārši var redzēt ļoti lielā attālumā. Mēs neredzam šautru, tas ir vienkārši tāds uzplaiksnījums kaut kur mākonī vai pamalē. Skaņa neatnāk, bet tas ir tas pats zibens. Šodien arī sociālajos tīklos skatījos diskusiju, tur dievzīmes cilvēki rakstīja, kas tas tāds ir pa brīnumu, bet neaizdomājās, ka tas pats zibens vien ir, bet ka ir ļoti tālu. Nu jā, un tie negaisa dažos apstākļos ir redzami ļoti tālu, un tā sajūta kaut kā var šķist, ka tas ir tepat kaut kur pēc kādu kilometru diviem, bet ja nav pērkona, tad tie ir 10 km. Jā, es nācos. Kurš es saku.
Par to, ka no zibens labāk, redzot zibeni, labāk iet iekšā mājā.
Bet man liekas, ka nu, ir jau cilvēki, kas grib riskēt, bet man liekas, ka ieej mājās un miers.
Pēc tam paskatīsies Twitterī visu.
Jā.
Bet mājās droši no zibens. No zibens novedēja, piemēram. Tava māja ir vienīgā pļāvā.
No valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ieteikumiem, es vēl kaut kur nu, pat viņus skatījos, ka tas ir pats pirmais, doties telpās, lai vai kas doties telpās, bet tur arī ģirds zinās, kas tur to drošumu rada.
Jo tāpēc jau man mamma arī saka, ka pie loga nestāvi galvenais, neskaties uz zibeni.
Bet gribās, tas
bet gribās,
tāds
jā.
Dabas spēks.
Jo kur tad loģika? Tā kā es esmu it kā mājās un esmu drošībā, bet pie loga stāvēt nedrīkst. Jo tur tā zibens man ir redz un spers virsū. Kas tur notiek?
Ja mājā ir zibens novedēs, tad var stāvēt pie loga.
Nu,
bet ja nav?
Ja nav, tad tas paliek šaubīgāk. Zibens vienalga spers kaut kur augšā.
Jumtā.
Jumtā. Bet nu vienalga tiem lādiņiem kaut kur atkal jāpaliek ir.
Kaut kāds sekundārais tā var ķert.
Tur var viss kaut kas notikt. Bet ir arī dzirdēt gadījumu, ka zibens var, teiksim, izspert logu. Bet tad bīstamāk ir varbūt mazāk pats tas zibens, kas tur iespēr, bet drīzāk tie stikli, kas karstie pēc tam lido visur apkārt. Tādi gadījumi ir fiksēti, bet principā caurmērā zibens spers jumtā vai kaut kur, nu vienalga kaut kur augstu. Un tad ir jautājums, teiksim, ja tā ir koka māja, tad
aizdegsies,
tāpēc elektrība iet pa visu perimetru apkārt, un tas koks paliek karsts. Ja tā ir ķieģeļa māja, tad tas atkal ir drošāk. Nu, tā kā man gribētos teikt, ka pie loga ir relatīvi droši stāvēt ar atrunu, ka šādi tad var nepabeigties.
Labāk gultā zem segas tā tad.
Jā.
Ok, un ko darīt ar elektroierīcēm, vai ir jāizrauj leduskaps no rozetes?
Jā, mums vienmēr brīdina arī televīzijā, tur interaktīvajā, kad negaisa laikā atslēdziet no tīkla
jā, televīzora. Jā, tā saka.
Ir brīdinājums.
Es to no bērnības atceros, ka tiklīdz sāk vasarā ducināt pie pamalēm, vienkārši visu met malā un bizo uz istabu un rauj visu ārā no rozetēm.
Jā.
Stāstam ir divas puses, tāpēc, kad no vienas puses, jā, nu, teiksim, iespēr elektrolīnijā zibens. Tur, kur jābūt, ir, es nezinu, tur tik un tik kilovoltiem pēkšņi ir 10 reizes vairāk. Kur tas paliek, visās ietaisēs, kas tajā brīdī ir iesprausts, kuras negrib tik daudz, un tad viņam, maigi izsakoties, paliek slikti no tā. Tas ir no vienas puses, tā kā kaut kādas taisnības grauds tur noteikti ir, un gal galā interaktīvā televīzija paši raksta, tad nu, kaut kādai patiesībai tur ir jābūt. Bet no otras puses atkal esmu pārliecināts, ka cilvēki par šo problēmu zina jau gadu desmitiem un simtiem un aktīvi strādā pie kaut kādām iekārtām drošinātājiem, lai no šīs problēmas izvairītos jau pašā sākumā, bet vienmēr pastāv risks, ka kaut kas noiet greizi, tāpēc drošības labad kaut ko tādu var atslēgt. Bet tas ir tikai par lietām, kas ir pieslēgtas pie tīkla. Mobilo telefonu nav nekādas vajadzības slēgt ārā.
Jā, par to es esmu novājis. Piemēram, šovasar man bija situācija. Ārā sāks negaiss. Man ir paliels balkons, kuras esmu iekārtojis dārziņu. Sākas krusa, es saprotu, nu būs dimbā, man jau pagājušajā gadā melons sakapāja krusa, es ņēmu palagu, eju ārā sāc virsū, bet tik nenormāli zibeņo, ka nu, man nav parasti bail no negaiss, man ļoti patīk, bet šī bija viena no tām retajām reizēm, nu nenormāli intensīva, ka liekas, ka visas tās margas, ka, nu, ka gaisā ir elektrība, ka tulīt es vienkārši būšu. Un tad es gāju pēc tā palaga un tad es telefonu atstāju tomēr istabā. Es nezināju, es nevarēju izgriezt savā smadzenē, ir risks, nav, ai, nē, atstāšu labāk. Jo nu, bija tā šobrīd, bet vai telefons kaut cik dod to palielinu to iespēju, ka var atrauties?
Nā.
Okay, tad bildēt, principā, negaisu.
Telefons ir tikai tik tāds, cik ir metālisks objekts, pa kuru pēc tam elektrība ies. Bet kaut kādā veidā piesaistīt zibeni, nē.
Kā ir ar gumijas zābakiem, piemēram? Ja es visu laiku staigāju apkārt gumijas zābakos.
Tad tu esi neglīt.
Damn! Jā, vai krokšus, piemēram, tā kā, vai tas mani var paglābt?
Gumija pēdas izolē no zemes kaut kādā mērā. Kaut kādā mērā ir atslēgas vērts. Zibens izlādējās starp debesīm un zemi. Ja mēs iestājāmies pa vidu, mēs vienkārši esam vadiņš šajā savienojumā. Un viss notiek. Gumijas zābaki tā kā kavē to savienojumu, bet atkal mēs runājam par vairākiem desmitiem kilovoltu, kuriem ir kaut kā vienalga par centimetru ar gumiju. Tā kā...
Bet ir platformens gumiķi. Nu tāda ir tā kā... 30 centimetru gumija.
Varbūt gumijas ķekats ir atrisinājums. Nezinu, man kopumā liekas, ka ne ļoti tas varētu kaut ko mainīt. Varbūt pasargāt no kaut kādu vājāku sekundārā. Tas gan.
Ok, jā, nu labi, tad tu 50 metru blakām ieblēž žemē, tad tas drošāks nekā plikām kājām.
Tas gan, no strāvas, kas iet pa zemi, tas pasargā. No otras puses, tā kā, kad iesparam pa zemi nāk kaut kas, tad uz augšu tas vairs nenāk.
Pa tām mājām mums vēl bija arī jautājums par dušu, vai var iet negaiss laikā dušā, vai var atrauties caur dušas klausulu.
Vai trauks mazgājot arī.
Vai trauks mazgājot. Ir palasīsiet internetā, ir arī šādi brīdinājumi, ka tā kā nevajadzētu iet dušā negaiss laikā.
No vienas puses ekonomiskāk ir vienkārši iziet ārā. Bet,
tīri teorētiski, vai tu redzi tādu iespēju, ka kaut kāda strāva līdz mums atnāk caur kanalizācijas trubām?
Vai tu redzi tādu iespēju? Nu, tīri teorētiski, kaut kādā veidā tas zibens var nokļūt santehnikā.
Jā.
Ja tā ir no metāla.
Atsaktas trubas tev pagalmā, neesi aizbērs jaun.
Es nezinu kā, bet kaut kā. Un ja tas nonāk pie metāla trubām, nu es tehniski saredzu, kā tas var notikt.
Mm-hmm. Bet tā kā reālā scenārijā...
Nu, pat cik tagad, jo man šeit lielākoties viss ir no PVC, mm-hmm. kas pārāk nevada elektrību, nu, diez vai.
Bet šeit, man liekas, visur ir tas stāsts, dzirdam, ka pēc būtības, tas, es varbūt sajaukšu mazliet fizikas terminus, tāds spriegums ir tik milzīgs, ka ir teorētiski var gadīties, ka principā iešau jebkam. Jā, tā iespējamība ir daudz mazāka nekā, ja tu esi televīzijas torņa galā un plāties tur. bet teorētiski, un kas ik pa laikam ir kaut kur ziņās vai kaut kur internetā, mēs varam izlasīt, ka ir iespērts tur, kur nu, liekas, ka it kā jau nevarētu, bet tas ir noticis. Tā kā, nu, man liekas, ka jā.
A cik bieži spēr TV tornī?
Man liekas, ka ļoti bieži.
Visu laiku
nu, principā, tā, jā, ja Rīgā ir negaist. Es pirms gadiem 15 strādāju meteoroloģijas centrā, kas ir Maskavas ielā ēka, burtiski tieši pretī televīzijas tornim. Un tad kad nāca negaist, tad tur pa logu, 4. Stāvā, man liekas, bija sinoptiķiem kabinetu, un tad tur pa logu skatoties, nu arī pa laikam redzēt, kā iespar. Ja skatās uz televīzijas torni, tad var redzēt, kā tur iešo ik pa laikam.
Tas ir viens no tā kā, drošākiem variantiem tiem fotogrāfiem, kas grib zibeni noķert, pagriezt kameru par TV.
Bija arī pagājuši, bija viens ļoti smuks video, man liekas, kaut kur Kurzemes pusē, Skrunda, Talsi, Kuldīgi, kaut kur tur. Bija ļoti smuks video nofilmēts, man liekas, arī ar tiem daudziem kadriem, kā vienā arī nu, sakartornī iespar. Un tie, man liekas, regulāri dabūja, jo tas ir diezgan loģiski.
Ok, par gumijas zābakiem izrunājam, kā ir ar atrašanos negaisa laikā automašīnā? Nu, riepas gumijas, tev kaut kāds metāla korpuss, kas droši vien novada kaut kādā veidā. Ja tu neskaries gluži neliec ārā alkonīti patvērt logu, vai tu vari?
Padomu laikā mašīnā bija tās aizmugurētās gumijas lentītes, kas vismaz runāja, ka tas ir, kā, nu, cik es sapratu, tas ir kaut kāds pret zibeni. Mūsdienās vairs nav tāds, bet žiguļiem agrāk bija
tāds jāpnīgs.
Un vai kāda ir tam, kāds tas process ir, kad tu sēdi mašīnā? Tas ir bīstami vai tas nav bīstami? Un ja tas nav, tad kāpēc? Vai ja ir, tad kāpēc?
Pareizi pateicu. Mašīnā ir diezgan droši, tik tālāk, kamēr tu negramsti visu metālu, kas tur ir apkārt. Jo zibens iespers atkal neizbēgam augšā. Un mašīna ir parasta no metāla korpusa, un tad, protams, ka tā visa elektrība ies pa to metāla korpusu un gal galā zemē iekšā. Arī caur tām gumijas riepām gal galā. Un tas nozīmē, ka strāva neies caur tevi, kamēr tu sēdi iekšā. Nepieskaries metālam, viss ir kārtībā. Tiklīdz tu sāc tur rociņu turēt, kā krūtais ārā pa logu, tad parādās kaut kāda draudījā, bet līdz tam nē, tā ir viena no drošajām vietām.
Principā esam pārsteigti pļavā ar negaisu, neguļamies zemē, ja tomā ir mūsu auto, ar ko mēs esam šeit atbraukuši, tad tas skrienam uz turieniem.
Labāks variants.
Tikai nelaizam logu ar, kas varētu būt sāpīgi.
Ok.
Vēl par zibens speršanu, vai viņas spēr vienā un tajā pašā vietā divreiz?
Šis ir, patiesībā, katrs zibens spēriens ir vairāk spērienu vienā vietā lielāko ties, jo tad, kad izveidojas tas kanāls, pa kuru notiek tā izlāde, tur notiek tāda nepārtraukta šaudīšanās. Un to, man liekas, ka arī diezgan bieži var redzēt tīri vizuāli, ka tur, kur nu, tāds riktīgs zibens, kas ir tāds vairākas sekundes, ka viņš vienā un tajā pašā vietā uzliesmo vairākas reizes. Tādiem mazākiem zibeņiem to neredz, tas notiek ļoti ātri, bet tādiem riktīgi treknajiem tā svītra vairākas reizes tā uzliesmo. Bet man liekas, ka šis teiciens ir par to, ka pēc tam, pēc minūtes divām vai nākamajā negaisā, kas nāks, tad nešaus tajā pašā vietā. Bet teorētiski, kad neredz iemes, kāpēc lietas nenotika. Būs pretēji, man jau liekas, ka taisni, ja tā vieta ir forša, kur iespert televīzijas tornis, piemēram, tad tam vajadzētu būt regulāri.
Empire State Buildings Amerikā, New Yorkā,
visu laiku 20, dabūja.
23 reizes gadā.
Jā, es domāju, ka televīzijas tornim vajadzētu būt diezgan līdzīgi. Jā. Diezgan līdzīgi, jā. Mums gan to negaisa kopumā ir bišķiņ mazāk, bet nekā New Yorkā, bet kaut kas tūtam vajadzētu būt.
Kā vispār strādā tas zibens novadais? Kāds tas princips? Tāpēc, ka tas ir kaut kas spits, un kā tu teici, tā forma ir tieši tā, kas piesaista, ka viņš iespers tieši tai vietā, un tad tā strāva tiek novadīta kaut kā pa drošām vietām uz zemi, ja?
Jā, nu, savā konstrukcijā tas ir ļoti primitīvs objekts. Tas ir garš, spits, metāla štruns, kuram viens gals ir augšā uz jumta. Un no fizikas tas ir tā, ka spicumā visvairāk lādiņi sakrājās. Tas ir jebkuram objektam, kaut kur spicākajā galā, ja viņš ir lādēts, tur būs visvairāk viņu. Kas nozīmē, ka tur visticamāk notiks izlāde, tas nodrošina, ka tur ir iespēr zibens visticamāk, un pēc tam tas metāls vienkārši iet zemē, kur savukārt zemē tas lādiņš vienkārši izplūst, neutralizējās un viss ir kārtībā, neizejot cauri mājām, logiem, visam pārējiem.
Bet blīšs ritīgs.
Yeah?
No, jā, protams, jo tad nav 3 sekundes, tad ir zibens un buf, tā ka moment. Nu, tajā brīdī, man liekas, pat varētu būt tas, ko cilvēki mēdz sauka iespēr logā. Faktiski ir iespējas būt zibens novadējā, bet no tā milzīgā pērkona, no tā sprādziena, kas notiek no skaņas vienkārši, un tā blīkšs.
Nu, grāviens ir pamatīgs, nu, man vienreiz dārzā iespēr, nu, cik tur metri kaut kādi. 15, 20 bija. Nu, vārds sakot, tas bija vienā dārza galā, un otrā viņš iespēr. Nu, bija maz gadi, kaut kādi 10, bet nu, bija tā, ka es vienkārši no tā trokšņa, man liekas, nomir gan arī no bailēm. Nu, jo tas blieziens ir nenormāls, tā kā sprādziens vienkārši. Nu, wow.
Nu, man liekas, ka ir laiks pie karstākā jautājuma.
Lodveids zibens!
Jā, vai yes. Tas ir īsts?
Man liekas, galvā drīzāk pateiks Girds. Es varu no sevis. Ko es zinu, tātad es saņemu diezgan bieži no cilvēkiem sociālajos tīklos stāstus par lodveida zibeni, ka viņi ir redzējuši, bet lielākoties viņu vecāki vai vecvecāki ir redzējuši. Nu, parasti klasiskais apraksts, ka tā ir bumba, kas ir kaut kur kustējusies, parādījusies, pazudusi, varbūt beigās uzsprāgusi. Bet es pats neesmu redzējis, un es arī nu, tādus pilnīgi drošus tādus gadījumus arī nezinu. Bet es domāju, ka tas noteikti ir kaut kas pastāv, nu, tas nav nekas, tas nav gluži NLO vai kaut kas pilnīgi nezināms. Bet es saprotu, ka diezgan pagrūti ir fiziķiem joprojām līdz galam izskaidrot. Turklāt es vēl, man liekas, bija pirms kaut kādiem 2 gadiem, arī šeit ģipts varētu tad līdz galam izstāstīt, ka patiesībā arī zibens pilnīgi visa rašanās līdz ir daudz hipotēžu, bet līdz galam pilnīgas pārliecības, kā tas rodas, tā 100% viss process, tas nav līdz galam skaidrs. Nu, tā visos galvenajos vilcienos ir. Līdz ar to, man liekas, ka ar to lodveida zibenu vēl būs jāpagaida, kamēr mēs tā sapratīsim un varēsim apjaust, kas tas ir un kuros brīžos to sagaidīt.
To mums ļoti pareizi pateica. Gan parastais zibens nav pilnīgi skaidrs vēl. Visās savās detaļās, bet lodveida zibeni ir sevišķi interesanti, jo no vienas puses tie stāsti vienmēr atbilst kaut kam tādam, kam parasti uzskatās ar skepsi, kad saka, man vecmāmiņa tur toreiz redzēja. Jā, jā, jā. Bet no otras puses nu, tie stāsti ir pietiekami daudz fiksēti vēsturiski, jo nu, sākot no kaut kādiem 1600. Gadiem ir fiksēts laik pa laikam literatūrā un stāstos cilvēki redzējuši, tas īsti neļauj vienkārši to izmest miskastē kā kaut kādu tādu iedomu graudu, tā kā kaut kāda patiesība tur ir. Vienīgais, nu, ka zinātniskajā komunā vajag saprast un spēt reproducēt to parādību, lai uzskatītu, ka tas ir kaut kas tāds, bet ir ļoti grūti izprast, kas tas ir un kā tas darbojās, bet nu, pēdējos gados, burtiski pēdējos divos, pēdējā gadā ir kaut kādi pirmie pētījumi parādījušies, kur kaut kādi ķīniešu zinātnieki bija rakstījuši, ka viņi bija nofotografējuši, nemaldos, 4 km attālumā lodveida zibeni, vai ko viņi uzskatīja par lodveida zibeni un izpētījuši viņu spektru. Tas ir mēģinājuši saprast, kas tur iekšā ir. Ir kaut kādas hipotēzes par to, kā tas rodās, bet skaidrības nav, mehānismus, kā viņš rodās, nav skaidrs. Pagaidām ir tikai stāsts un spekulācijas par to, kas tas ir. Nu, man gribētos teikt, ka tur ir kaut kāda patiesība, bet varbūt arī nevajag līdz galam ticēt stāstiem par to, ka lodveida zibens iekāp pa logu, aiziet līdz televizoram un televizors izslēdzās. Un tas man šķiet tā šaubīgi, bet atkal pat parādība, nu, kaut kas tur ir, jā.
Mani reāli biedēja ar to, kad viņš uz kustību ņem. Nu, man reāli
kustību,
Ome stāstīja, ka, nu, visi, ja ir logi vaļā, nu, kāds ir aizmirsis aizvērt negaisā.
Šķirbiņu pietiek pēc atstāt.
Ienāk lodveida zibens, kas tev ir jādara, tu sastingsti. Tev ir jāsastingsti. tā kā nemēģini bēgt no viņa, jo viņš kaut kādā mistiskā veidā sekos kustībai.
Viņš metīsies virs un šaldīsies pa istabu un visu iznīcinās.
Lodēt zibenim nav saprāts, tas nav pieredzīts. Tā kā, nu, man šeit tieši labākais variants būtu tīt makšķeri pēc ātrāk no viņa. Man vismaz tā būtu pirmā reakcija.
Ties vai varētu aizbēgt baigi no elektrības lādiņa? Zvitīgi ašam čelim jābūt.
Jā, bet īstenībā tas ir bēdīgi, ka mēs īsti nevaram baigi attīstīt šo tēmu, jo tiešām tas ir tik maz zināms un tik... Un pārsvarā jau tie stāsti, kas ir arī tik tādi sausi, jo cilvēki ir šokā pārbijušies un viss, ko viņi atceras, ir bija bumba, viņi tur kaut kur, tā kā tur, cik ilgi, divas sekundes vai divas minūtes, nu, tā, nu tās ziņas ir tādas ļoti neskaidras parasti. Un, līdz ar to nav nekā tāda pat, nu zini, tad, kad nāk viesulis vai kaut kāda vētra, kad zibeņo, nu tad tie stāsti ir tādi sulīgāki, nu tur tas notika, šits notika, bet tajā mirklī, kad tas lodveida zibens ir vai nav vai kas tas ir, bet nu tur ļoti maz informācijas, ļoti maz.
Ok, iztēlamies, piemēram, vienu sanāk aizbēgt no tā lodveida zibens, nesanāk aizbēgt no lodveida zibens vai no parastā zibens, viņš tev saspar, un tad tu tur saļimsta zemē, beigts vai tāds pusbeigts, un tad nāk kāds tev klāts, vai drīkst vispār pieskarties tam cilvēkam, jo arī tādas baumas, ka tad viņš esot pilns ar elektrību, un tad tu dabūs arī par nagiem.
Drīkst. Vajag.
Vajag.
Tikai drīkst, bet vajag, jā. Tāpēc, ka cilvēks nav nekāda baterija, kas uzkrāja sevī kaut kādu lādiņu, tas momentāli viss aiziet prom, un nekas nebūtu bēdīgāks, kā ja cilvēku saspēr un apkārt esošie, kas varētu viņu glābt, kam vajadzētu, teiksim, sirdi mēģināt piestartēt pa jaunam, ja kaut kas, ja viņi ir apstājusies, vienkārši baidās iet klāt un to nedara. Tā kā noteikti ne, ja cilvēks ir bijis saspērts, viņš vairs nav bīstams, bet viņš ir tulītē jāglāb, un tur nav ko domāt, jāiet klāt.
Šis īstenībā varētu būt tāds vērtīgākais podkāsts secinājums šobrīd īstenībā.
Tas ir svarīgi, ja tas...
Jūs nedrīkstat tāds tādu cilvēku bezpalīdzīgā stāvoklī, viņš jūs nenostīs ar elektrību. Jā.
Un tad attiecīgi tas nākamais mīts, ko runā, ka tad, kad ies par cilvēkam zibens, ka viņš jārok zemē, nu nevis tur 2 metru zem zemes, bet bišķīt zemē.
Kāds mīts, no kurienes tu vēl esi ārā?
Viņš var no interneta.
Un viņš jārok ļoti dziļi, ja?
Nē, 6 pēdas zem zemes, nē, bet tā kā jābar bišķīt ar zemi.
Tā
kā, lai tas kaut kādā veidā neutralizētu, ko es nezinu, šito Andrā atrada.
Šo es izraku mītu, jā.
Ideja, ka cilvēks, kas ir saspērts, ir jāiestāda vienkārši kā kuģīt, un tad būs labāk.
Andri, kur tu raki?
Tas viss iepriekšējais, es biju tā, kad dzirdējis kaut kur, bet šī tas ir kaut kāds jaunums priekšs.
Jā, mums jau arī uz kaut kā jāpārsteidz bija bišķi.
Tadā! Cilvēki ir dumji!
Nevajag stādīt cilvēku zemē, tas nepalīdzēs.
Ok, tad to nedaram. Vienkārši aiztiekam cilvēku un zvenam ātrajiem. Tas ir pareizākais.
Aiztiekam, nu, bet tā kā...
Nu, korektās vietās aiztiekam, būsim precīzāk. Ok, tā, kas mums ir vēl par negaisu? Mums kolēģi tieši pirms podcasta pienāca un teica paprasīt, kāpēc zivis ļoti labi ķeras tieši pirms negaisa?
Ihtiologs vajadzīgs nav nevis.
Tur nav kaut kāda saistība, ka
godam spiediens,
tāds. Vispār uz negaisiem atmosfēras spiediens, tas ir tāds baigais mīts, ka atmosfēras spiediens ļoti mainās uz negaisiem. Negais, ja tur ir tāds riktīgs, tur varbūt virpuļu viesuls centrā, un tāds varbūt nedaudz nosvārstās atmosfēras spiediens, bet lielu svārstību atmosfēras spiediena tieši uz negaisu nav. It īpaši tagad, kādi ir tādās karstās vasaras dienās, kādas ir, nu, kādas ir tagad, piemēram, tā atmosfēras spiediena atšķirība būtiska nav. Tad, kad ir tādi negaisi, kas nāk pēc karstas dienas un, ka zināms, ka sekos vēsāks laiks, tas tur ir saistīts ar cikloniem un spiedienu pazemināšanos un atmosfēras frontēm. Bet šādi te lokāli negaisi, kas izveidojas un pazūd, tur tiešām uz spiedienu nav. Bet tā sajūta spiedīgā ir no tā, ka paaugstinās gaisa mitrums, paaugstinās gaisa temperatūra un īsi pirms negaisa faktiski ir tas pīķis, kad ir vismitrākais un viskarstākais. Mums kā ziemeļniekiem ir diezgan pagrūti, ja uz brīdi pēcpusdienā mēs principā nonākam kaut kādā taizamē pēc apstākļiem. Un tad ir un ārprāts, ārprāts ir karsts, un nu pat ir kaut kāds nāks briesmīgs, ne, nāk briesmīgs negaiss arī, bet nu tas nav nekas tāds, jā, arī vai mistiski pārdabisks, vai kas tā ir principā temperatūra un mitrums.
Otrs jautājums no kolēģis bija par tām laika prognozēm, lai tu paskaidro, kas tas tāds ir, ko tas nozīmē pirmā superlabvēlīgā, otrā...
Šitas galīgi nav pa tēmu, bet tā, ir ļoti slikta, tā ir ļoti slikta zināt, no kā es sabiedriskajos medijos gandrīz pilnībā esmu to izskāvis un atteicies. Īsais stāsts, ka 60. Gados Jūrmalā mediķi pamanīja, ka slimiem cilvēkiem ir kaut kāda nu, reakcija uz laikapstākļiem. Mm-hmm. Kopā ar tā laika sinoptiķiem viņi paņēma dažas fokus grupas un uztaisīja apstākļus, nu, fiksēja apstākļus, pie kuriem cilvēkiem ar hroniskām slimībām ir labāka sajūta, kurās sliktāka sajūta. Bet nu, šobrīd, ja paskatās uz to pamatojumu, viņš nav, nu, tas nav attiecināms mm-hmm. uz visiem cilvēkiem, kā pasaka, piemēram, par radio. Šodien medicīniskais laiktips trešais nelabvēlīgs, tev jājūtas nelabvēlīgs. Nē, tas galīgi tā nav. Un nekur citur, piemēram, rietumos šāda lieta nepastāv. Un ir gan dažādi indeksi dažādām slimībām. Un ja tev ir kāda hroniska saslimšana, tad tu painteresējies par to vairāk, nevis noklausies radio, šodien būs slikti. Bet ir, tas ir gan, piemēram, elpceļiem ir dažiem cilvēkiem, tur kaulu slimības, asins spiediena slimības dažādi. Un tad pēc dažādiem parametriem apstākļiem tiek noteikti indeksi, kuras slimības sāsināsies. Mm. Skaidrs, ka pie asins spiediena slimībām atmosfēras spiediens ir ļoti svarīgs, pie elpceļiem ir svarīgs gaisa mitrums, putekļainība un putekšņi, kas ir pavasarī. Un loģiski, ka laikapstākļi pilnīgi viennozīmīgi ietekmē mūsu pašu sajūtu, bet pateikt, ka visai nācijai šodien jājūtas slikti, tas ir absurds. Jā. Un tāpēc no tā cenšos atteikties, vismaz sabiedrisko mediju laikaziņās, bet nu, panorāmas redakcijā, tad, kad mēs izņēmām šo ārā, telefons bija karsts. Telefons bija karsts, jo skaidrs, ka tā ir tāda lieta, kas interesē vecāku gadagājumu ļaudis lielākoties, bet man tiešām biedē apziņa, ka ja es vakarā pasaku, ka rīt būs medicīniskais laiktips trešais nelabvēlīgs, tad ir sauja ar zālēm, tiek iedzerta profilaksē vien. Nu, tas nav normāli un tā nevajadzētu tam būt. Un tās, es atļautos tomēr teikt, ka tas medicīniskais laiktips pamatā ir blēņas. Pat meteoroloģijas centrs, kura produkts šis joprojām ir, viņi arī palēnām atsakās no tā. Un to var nopirkt kā produktu, šo pakalpojumu, šo informāciju, kāds būs medicīniskais laikatips, bet publiskajā bezmaksas tajā informācijas paketē, ko viņi dod, tur viņi ir izņēmuši ārā.
Kāda mainīga, ja tur ietilps? Ko tu ņem
pamatā ārā? Ir atmosfēras spiediens. Pats galvenais ir atmosfēras spiediens. Mm-hmm. Diennakts laikā, ja nemaldos, kritums ir pa 5 milibāriem, tad jau ir trešais medicīniskais laikatips, un ja spiediens krīt par, neatceros, 7 vai 10 milibāru diennaktī, tad ir vai ir ļoti pazemināts nemainīgi, tad, mm-hmm. kas ir rudeņos ziemās, kad ir liela ciklona, tad ir ceturtais īpaši nelabvēlīgais. Un pirmais labvēlīgais, kas ir tiešām tā, ka lielākā daļa cilvēku jūtas labi, tas ir nedaudz paaugstināts atmosfēras spiediens bez svārstībām, kas ir saulainas, normāls, mierīgas vasaras dienas pārsvarā. Bet vēl tur nāk klāt, ja ir ļoti liels karstums, tad ir trešais tips, ja ir ļoti liels augstums, ir trešais tips. Tur bija kaut kas arī par gaisa mitru, nu, bet galvenais, ko ņem vērā, ir atmosfēras spiediens. Un nav tā, ka visi jutīsies slikti, ja spiediens nokritīsies par 5 milibāriem hektopaskāliem dienas laikā. Tas nav nekas ļoti...
Netverams tāds jēdziens diezgan sanāk.
Nu, tas ir netverams, bet tas arī tiešām nav. Nu...
Katrā gadījumā daudz mazāk konkrēts par to, ka mēs noteikti visi jūtīsimies slikti, atrausmies lodveidu zibeni vai parasto.
Bet tur forši kādu vainot. Hei, es tādu vainīgs,
nu, man arī strādāšu. Liekas, ka tas ir tāds psiholoģisks mazliet jau padomu laikos, tomēr, kas joprojām mūsu sabiedrībā vismaz daļai velkas līdz, ka nevis pašam pieņemt lēmumu, bet nu, bišķi, lai pasaka priekšā, ko ar man dzīvi darīt. Un tad ir trešais medicīniskais laiktips. Man nekas nesanāk, jo šis trešais medicīniskais laiktips viss.
Nes kāds šodien ir tas laiktips?
Vajadzētu būt trešajam, tāpēc, ka karsts ļoti ir sarkanais brīdinājums par karstumu, augstākās pakāpes brīdinājums daļā Latvijas, kas nozīmē, ka trešais būtu.
Skaidrs, tas viss izskaidro tagad.
Vēl izmantojam iespēju. Gal galā Līgo svētki tuvojas. Kā tur ir ar to līšanu Līgo svētkos? Točno līst vienmēr jāņemt?
Nē, protams, ka nē, bet šogad ir vismaz pagaidām vienkārši liela, jo tas ir diezgan saspringts darbs pirms jāņem meteorologiem un sinoptiķiem, jo tie jautājumi ir no visām pusēm un tad ir tas brīdis, kad tā prognoze, tai prognozē jābūt īpaši detalizētai un precīzai, jo visās naktīs mēs guļam mājās un tajā naktī pēkšņi visā Latvijā cilvēki ir ārā un tad tev viens prasa vai tur līs vai šur līs vai tur un zinot cik lietas mēdz būt lokāls vasarā, kad tur vienā vietā trāp, otrā nē, tad šogad izskatās, ka nelīs nekur, ne 23., ne 24., ne pa vidu naktī. Un tas ir tāds uzreiz piemēram rīt es piektdien pirms garajām Jāņa brīvdienām es sagatavošu vienu nu visos formātos video, audio, tekstā ar bildītēm vienu prognozi ar komentāriem izdošu ārā un principā varēšu arī baudīt brīvdienas tā pa lielam, kas bieži nav tā citos gados, kad tu vēl 23. No rīta sēdi un zīlē, nu kurā vietā tu beigās trāpīs lietas un kurā netrāpīs. Tā kā šitais labs gads.
Oh, labs. Nu ko, varbūt ir vēl kaut kāds pēdējais piebilstamais?
Viens piebilstamais, ko man likās, ka mēs aizskarsim, bija zibens snikšanas laikā.
Aha.
Un, jā, un vai var sēdēt uz zemes, ja nav spēris zibens?
Ah, jā!
Pāds, kā mēs šīs latviešu lietiņu aizmirsām.
Zibens sniega laikā ir arī tāda, un Rīgā ir gan drīz katru ziemu.
Tiešām?
Jā, es tā pats esmu redzēs? Klīdis pa Vecrīgu agrā jaunībā, kad man ir pārsteidzis uzplaiksnījums, un tad tā kā stipri sniega, parasti tas stipras snikšanas laikā, tad pērkons ir ļoti tāds maigs, tāds nobučķi, tā, jo sniegs ļoti absorbē skaņu, viņa ir tāda mīksta, un sniega laikā pērkona nedzird pārāk tālu, jo viņš tiešām vienkārši noslāpē skaņu. Bet tas ir tikai piekrastē faktiski, ļoti retos gadījumos arī tālāk no piekrastes, jo ziemā, kad pie mums ieplūst ļoti augsts gaiss, un Rīgas līcis vai Baltijas jūra vēl nav aizsalusi, ūdens ir relatīvi silts, ir ļoti strauši iztvaikojums, veidojas gubmākoņi, un viņos arī tad tajā situācijā ir visās formās ūdens šķidrs, tur ledus, kristāli, pārdzesēts visādos veidos, un tur rodas atkal tā tie dažādie lādiņi. Un tas pēdējos gados tiek fiksēts arvien biežāk, jo kā vienmēr sociālajie tīkli kāds pamana ieliek pārējie šokā, un tad, nu, bet tā ir ļoti ierasta parādība principā, bet tā lokāluma dēļ un parasti vienkārši tas negaiss nav tik iespaidīgs un tāds redzams, kāds ir vasarā. Daudz cilvēku to joprojām nezin un ir pārsteigti, bet piemēram Norvēģija, Nīderlande, Britu salas, kur ir krietni plašāki ūdeņi un tas ir pietiekami tu ziemeļiem, lai tas augstums ziemā laikam ieplūst. Tur thundersnow ir pilnīgi parasta ziemas parādība. Pie mums tomēr cilvēki vēl ļoti bieži ir tādi pārsteigti, bet gandrīz es teiktu, katru ziemu ir vismaz kāds pērkona negaiss Latvijas piekrastē. Un līdz ar to, un tagad, kad jau gadus 15 ir ļoti laba negaisu zibens izlāžu sensoru sistēma, kas parāda katru fiksēto zibeni tur ar ļoti nelielām kļūdām, tad faktiski arī tam teicienam par to, ka pēc pirmā pērkona var sēdēt uz zemes īsti, nu kurš bija pirmais. Nu, ja tev Zemā. Visu ziemu ik pa laikam nodārdina, un tad īsti tur to nu, pat nevar nekādīgi savilkt. Un, man liekas, no fizikas viedokļa raugoties tur arī. Es domāju, ka vienīgais tas, kad iestāstīt varbūt bērniem to saka, lai vienkārši nu, parasti tomēr siltāks ir. Tad, kad ir tāds kārtīgais vasaras negaiss, tad tā zeme ir silta, lai nesaslims sēžot zaugs zemes. Tas man vienīgais, kas nāk prātā tur. Nekā tāda nav.
Ja tev varbūt kaut kas vēl ir piebilstams par zibeni.
Pērkona pieredzes stāsts.
Mīļākais negaiss.
Jā, man bija mīļākais negaiss.
Nu?
Savulaik dzīvoju 9. Mājas 9. Stāvā, un man iespēja mājai paša augšā, un es stāvēju pie loga un skatījos. Un man ļoti patīk pērkona skaņa, principā. Es katreiz, kad ir pērkons, noņem austiņas attaisa logu un klausos, kā skan ārā. Un toreiz tā nodārdēja, es vienkārši stāvēju ar smaidu pie loga un klausos, vau, šo es nezvēju dzirdēju šoreiz dzīvē.
Jā, un man arī tieši nenormāli patīk pērkona skaņa. Viņa arī, man īpaši patīk tā, ir tāda viena negaisa, kuriem sākums ir kā plīstošs papīrs, gandrīz tāds ass, tāds, un pēc tam ir nenormāls dārdiens. Un tad ir tie garlaicīgie, kas ir mākonas, pērkonas parasti zibens, kad viņš kaut kur pa mākoņiem tikai spārdās. Tie ir tādi klusi, rūcoši un tādi, vai arī tas sniega zibens un pērkonas, tas tāds nekāds, bet tie kārtīgi kaut kur blakus iespar, nu, kaišas tiešām.
Man cikot, YouTube vienkārši jāmeklē kaut kādu tur zibens.
Nē, tas nav.
Nē,
tas nav.
Nu, nē, nu, zin kā, nu, ka parasti strādā.
Tas nav tā kā kašalots uzlikt fonā.
Jā, strādā. Kaut kas līdzīgs.
Tas nav tā.
Nē, okay, fine.
Tur jau vajag to sajust ar pirkstu galiem to.
Ai, nu labi, nu tad jādodas ārā baudīt vasaru. Un uzmanīgi ar tiem pērkoniem un zibeņiem, jā. Nu, var sakot, nebūsim dumji. Nekāpsim augšā, kā tu teici, plātīties televīzijas torņa galā. Un,
Nepeldēsimies romantiski dīķītī negaisā.
Nu, moška nē, jā.
Un palīdzam, ja kāds ir sasparts.
Jā. Nu, tālāk.
Trīs galvenie secinājumi, jā.
Jā. Nu, paldies tad, jā?
Jā.
Paldies.
Labi,
paldies.
Čau.
Čau.
Čau.